morgen. USA's bortførelse af Nicolas Maduro var en militær succes. 32 cubanere blev dræbt, ingen amerikanere. Nu vil Trump styre Venezuela med Maduros regime. Han ignorerer den opposition, Maduro undertrykte, for det handler om olie, som Trump nu beslaglægger, og kontrol med den vestlige halvkugle, det er nu i verden ifølge Gram.
Under our new national security strategy, American.
Under vores nye nationale sikkerhedsstrategi vil der aldrig igen blive sat spørgsmålstegn ved amerikansk dominans over den vestlige halvkugle. Det vil ikke ske, sagde Donald Trump lørdag, da amerikanske elitestyrker havde taget Venezuelas Nicolas Maduro og hans hustru til fange og fløjet dem ud af landet. Mandag blev Maduro og hans hustru stillet for retten i New York, anklaget for blandt andet narkotikaterrorisme. Begge erklærede sig uskyldige. Imens er Trump-administrationen ved at føre hans visioner for, hvad der skal ske med Venezuela ud i livet.
So we are going to run the country.
Vi kommer til at styre landet, indtil vi kan opnå en sikker, ordentlig og retfærdig overgang. Og den er nødt til at være retfærdig. Det er det, vi står for. Vi ønsker fred, frihed og retfærdighed for Venezuelas folk. Og det er i første omgang sket ved, at Maduros gamle regime fortsætter. Hans vicepræsident, Delcy Rodríguez, blev mandag taget i ed som ny præsident. Hun tog først afstand fra aktionen mod Maduro og krævede ham løsladt. Så besluttede hun at samarbejde med amerikanerne, ligesom ministrene for magtministerierne, militær og politi, også fortsætter. Dem, der gennemførte Maduros undertrykkelse af enhver opposition gennem mange år. Mandag blev der erklæret undtagelsestilstand i Caracas. Det blev forbudt at juble over den amerikanske aktion. Flere journalister og mediefolk blev midlertidigt anholdt, og paramilitære enheder patruljerer nu i byens gader. Trump-administrationen har ignoreret den venezuelanske opposition mod Maduro. Også Maria Corina Machado, der fik Nobels fredspris i december for sin opposition mod Maduro. Imens alle nøje følger med, hvad der vil ske i Venezuela, så breder dønningerne fra Trumps magtdemonstration sig verden over. Trump har meddelt, at USA beslaglægger olie til en værdi af små 3 milliarder dollars, og at Venezuelas omfattende oliereserver nu skal udnyttes af amerikanske selskaber. Han har heller ikke lagt skjul på, at aktionen sker i overensstemmelse med hans nye sikkerhedspolitiske doktrin, der kræver amerikansk kontrol med den vestlige halvkugle. I døgnet efter aktionen trak Trump Colombia, Mexico og Cuba ind i sine visioner for fremtiden, og tirsdag aften meddelte Det Hvide Hus, at militærmagt også er en mulighed i en overtagelse af Grønland. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad mig tage fat på dækningen af de seneste kaotiske døgn med Isabella, en herboende venezuelaner, der sagde sådan her, da vi talte med hende om udsigterne til et magtskifte i Venezuela i november.
Der bliver kaos. Fordi for at rydde op på alt det, der er nu, så skal det være kaos, før der kommer ro på.
Jeg talte med hende igen i går om, hvad der nu sker i Venezuela, om hendes syn på situationen, og hvad hun håber vil ske, nu hvor det gamle system ser ud til at blive siddende.
Jamen, vi håber på frihed til Venezuela. Vi håber på, at vi kan starte igen. At der er rigtig mange, der vil komme tilbage til Venezuela. Venezuelaner. Og der er også rigtig mange, der står klar til at investere i Venezuela og gøre Venezuela, som det var. Ja. Men det skal først ryddes op. Det kan det ikke endnu. Så det kan man ikke endnu.
Hvad mener du med, at der skal ryddes op?
Jamen, det betyder, at det, der, alt det, der er, det er stadigvæk beskidt. Altså, det folk, der sidder der, de har beskidt hænder. Mm. De har ikke været god mod venezuelaner. Så de skal først fjernes fra Venezuela, før end der kom nogen, der vil noget godt for venezuelaner. Ja. Det er det, vi håber på. Det er det, vi har håb i mere end 20 år.
Håbet på i mere end 20 år. Isabella er dæknavn, fordi hun ønsker anonymitet. Vi kender hendes rigtige navn. Christian Almblad, det er Sydamerika-korrespondent. Du er på den colombianske side af grænsen til Venezuela. Christian, vi får rapporter om restriktioner i Caracas, om tilbageholdelse af journalister og om Maduros gamle system, der jo altså ser ud til at fortsætte. Hvad er din udlægning af, hvad der sker, efter Maduro blev fjernet?
Selvom vi har kigget nu tilbage på nogle af de mest dramatiske døgn i Venezuelas historie, så er jeg simpelthen ikke sikker på, at dramaet har kulmineret endnu. Jeg ser det sådan, at der stadigvæk er en magtkamp, der skal afgøres. Dels så har man en opposition, der tripper for at komme til. Der er det ikke endnu. Og jeg tror altså også, at vi godt kan se nogle fløje inden for partiet, altså Maduros parti, som ligger i intern kamp om fremtidens Venezuela. Så jeg ser det som starten på et meget, meget voldsomt kapitel i Venezuelas historie.
Jørgen Lauvi, journalist med speciale i Latinamerika. Jørgen, i mandags meddelte Cuba, at 32 kubanere var blevet dræbt i den amerikanske aktion i Caracas. De forsvarede Maduro. Vi ved, at der også er flere tusind kubanske militærrådgivere, men også sundhedsarbejdere og rådgivere i Maduros Venezuela. Hvor vigtig for Venezuela og for Cuba har den alliance været?
Den har været utrolig vigtig, og hvis folk ligger søvnløse i Venezuela nu og spekulerer over, hvad der skal foregå, så kan jeg forsikre dig om, at det gør de også i Cuba. Cubas økonomi står og falder med samarbejdet med Venezuela, og det er uklart, hvad der kommer til at ske med de 10.000 folk, som kubanerne har i citationstegn udlejet til gengæld for at få olie til Venezuela. Men jeg ved, at sundhedsarbejdere i Venezuela har fået besked på at pakke den lille rygsæk, de skal have med de meste fornødenheder, altså og lidt vand og lidt mad og et pas, så de er klar til at rykke med sekunders varsel.
Og tage hjem altså.
Og tage hjem.
Kim Bildsøe Lassen, DR's korrespondent i USA. Kim, Trump erklærede, at nu kører USA Venezuela. Ugen før angreb han Nigeria for at beskytte kristne. I sommer angreb han Irans atomanlæg sammen med israelerne. Nu truer han igen Grønland. Hvad er der sket med en præsident, der blev valgt og lod sig vælge til at genrejse USA? Og så samtidig bedyret, at det der med, at USA blander sig i andre landes interne anlægner, det var historie.
Ja, det er jo faldet lidt i baggrunden, og jeg tror, det hænger lidt sammen med flere ting. Altså, den ene er jo, at præsidenten føler, at alting går utrolig godt, og han kan se, at der er masser af ting, han bør gøre ude i verden. Han får idéer, han får tanker. Den her nye udenrigspolitiske strategi, som han vil gennemføre, det går han i gang med at gøre. Altså, han bliver meget set som sådan en handlingsmand. Det er også det, han bliver ved med at sige, at det, jeg siger, det kommer jeg til at gøre. Og så har der været nogle udfordringer med at skulle oversætte det til det her America First. Men det er også derfor, han hele tiden siger, ja ja, men for eksempel når det handler om Venezuela, så handler det om at beskytte mod narkotika. Når det handler om de her andre ting, så handler det om at beskytte ting, der er i den amerikanske natur. Det bliver lidt svært at få det ind over, men altså det handler om, at han også er blevet ramt af det, det er at være amerikansk præsident. At selvom han siger, at man vil ikke være politi i hele verden, så bliver man det meget nemt som USA. Ikke mindst hvis man er et USA, som sådan tager for sig af retterne.
Det ser ud til, at Maduros regime altså skal køre landet videre og blandt andet skabe det fundament, der skal sikre, at amerikanske firmaer kan vende tilbage til Venezuela og genopbygge den ramponerede olieindustrielle infrastruktur. Til gengæld ser det ud til, at den venezuelanske demokratiske opposition er blevet sat til side af Trump-regeringen. Det var ikke lige det, Maduros modstandere havde forventet, da amerikanerne satte deres militære operation i gang natten til den 3. januar. En operation, der havde været planlagt i månedsvis ned til mindste detalje, Karin Mørk fortæller.
Omkring klokken 2 om natten lokaltid lød der kraftige eksplosioner i Venezuelas hovedstad Caracas. Kort efter var indbyggere og biler i Caracas på gaderne, hvor de dyttede og reagerede på rapporterne om amerikanske luftangreb. USA's operation Absolute Resolve var i gang. Over 150 fly var sat ind, herunder jagerfly, bombefly, overvågningsfly, efterretningsfly og helikoptere. Målet var at fange præsident Maduro, som Trump anklager for narkorelateret terror og kriminalitet. Og i de tidlige morgentimer tog amerikanske specialstyrker Maduro og hans kone Celia Flores til fange på en befæstet base i Caracas. De blev fløjet til det amerikanske krigsskib Iwo Jima ud fra Venezuelas kyst, derfra videre til den amerikanske base Guantanamo på Cuba og så til New York. Venezuelas regering sagde, at omkring 40 mennesker blev dræbt. De fleste var Maduros livvagter, og Cubas regering rapporterede senere, at 32 cubanere havde mistet livet, fordi de arbejdede som sikkerhedsvagter for Maduro. 5. januar blev Delcy Rodríguez indsat som præsident, og selvom Rodríguez var Maduros vicepræsident, er hun ifølge Trump villig til at gøre, hvad USA mener er nødvendigt for at gøre Venezuela great again.
We think it's necessary to make Venezuela great again. Very simple.
Ifølge USA's øverste militære leder, general Dan Kane, var operation Absolute Resolve planlagt ned til mindste detalje og var kulminationen af måneders planlægning og øvelser. Trump kalder det en kamp mod narkoterrorisme, og i efteråret 2025 begyndte USA at optrappe sin militære tilstedeværelse i Karibien. USA har gennemført 35 angreb mod skibe, som Trump anklagede for at transportere kokain. Mindst 115 mennesker er blevet dræbt, og angrebene markerede en markant optrapning af USA's militære aktivitet i regionen. På en pressekonference 4. januar, dagen efter Operation Absolute Resolve, blev Trump spurgt, om Colombia kunne være næste mål. Colombias præsident fremstiller kokain og sender det til USA. Så han skal i den grad passe på, svarede Trump. Og udenrigsminister Rubio blev spurgt til, om Cuba kan være et mål. Til det svarede Rubio, der selv har kubanske rødder, at hvis han boede i Havana og var en del af den kubanske regering, så ville han være bekymret.
Og de sidste officielle tal på, hvor mange der blev dræbt, er nu op omkring de 75, stadig ingen amerikanere i forbindelse med det amerikanske angreb på Maduros hovedkvarter. Og der, hvor han opholdt sig. Christian Almblad, hvad sker der i Caracas nu? Vi ved, der har været restriktioner. Vi ved, der er journalister, der er blevet tilbageholdt. Nogen skal være blevet løsladt igen. Hvem har magten lige nu? Hvordan udøver man magt i Caracas i dag?
Altså, vi er jo i den specielle situation, at når USA's præsident bliver spurgt, hvem der styrer Caracas og Venezuela, så siger han, det er mig. Det er mig selv, Donald Trump, der styrer. Men man har jo lavet en aftale med den tidligere vicepræsident, som nu pludselig er blevet fungerende præsident. Og det gør selvfølgelig, at der er store spændinger i Venezuela stadigvæk, fordi altså, det håb, der blev tændt lørdag morgen hos mange i Venezuela, som havde håbet på, at Maduro ville forsvinde, jamen det håb er jo i hvert fald lige nu sådan på pause, fordi det er jo bare det samme regime, der kører videre. Det er det, jeg hører fra både de folk, jeg kender inde i Venezuela. Jeg har også talt med en del migranter, som krydser over grænsen her til Colombia fortsat, fordi de ikke tror på, at der lige forløbig bliver ro på og et bedre Venezuela. Og det er et land, som jeg har tidligere kaldt det sådan Sydamerikas DDR, fordi det er et land, hvor man er overvåget, hvor man ikke tør tale frit hverken med venner eller familie, fordi man simpelthen har folk, der angiver hinanden. Og den situation er ikke blevet bedre. Tværtimod virker det som om, at de sidste par døgn har styret været nærmest paranoid og tjekker folks mobiltelefon på gaden. Er der folk, der ytrer sig mod styret, jamen så bliver der slået hårdt ned på det, som du siger. Journalister bliver tilbageholdt. Ja. Journalistforbundet i Venezuela fortalte, at alene mandag den her uge, altså bare på en dag, blev 14 pressefolk anholdt og arresteret, og mange af dem er stadigvæk tilbageholdt. Så det er et land, som stadigvæk er nervøst i hvert fald.
Vi hører også, at der er paramilitære grupper, der patruljerer i gaderne i Caracas, men også andre steder.
Ja, altså det er jo de her såkaldte kollektivos, som er sådan nogle, skal man sige, selvbestaltede militser, og de turnerer rundt, blandt andet i Caracas, på motorcykel, skarpt bevæbnet, helt åbenlyst, og det har de fået lov til at gøre i mange år. Det er nærmest som sådan en slags ekstra politistyrke, men som sådan nærmest opererer uden for lov og orden. De holder øje med, hvad folk går og siger og gør, og derfor er der også mange, der har spurgt mig de sidste dage, jamen hvorfor har der ikke været nogen ude på gaden og juble, og de har jo håbet på, at Maduro ville forsvinde i mange år. Hvorfor har vi ikke set jubelscener? Jamen det er der en god grund til. Folk er skræmte. De er bange for både de her kollektivus, men også hæren, politiet. Så der er en afventning, en fornemmelse af, at altså enten så var det her en kæmpe fuser for oppositionen, eller også så har vi ikke set det største drama endnu.
Jørgen Laugevig, vi hører om, har hørt gennem mange år om hamstringer i Caracas, hvis der kom noget. Vi hører om mangel på strøm, mangel på benzin, mangel på fødevarer, mangel på medicin. Hvad ved vi nu om, hvorvidt der er nye forsyninger kommer ind? Kommer der noget, eller er det stadig lige håbløs situation?
Det paradoksale er, at situationen i Venezuela er blevet, skal vi sige, i hvert fald stabiliseret. Det er ikke længere en nedadgående spiral konstant. Delcy Rodriguez, som vi vender tilbage til, hun har været med til at, været med til at stabilisere olieproduktionen. Så det folk har gjort i første omgang nu, det er, at de har hamstret, fordi de vidste ikke, hvad der vil ske. Men der har været varer på hylden, de har kunne hamstre, de har kunne få fat i medicin. Det har været moderat, eller meget svagt bedre end det, de aller værste år. De venezuelanere, jeg havde været i kontakt med, de har ikke været ude og juble i gaden, men han har ikke haft lyst til det, fordi, hvis man kan sige lidt groft, så er der jo bare fjernet en kransekagefigur for at sætte en anden ind, men som repræsenterer det samme styre. Og det er jo ikke
altså
som
den nye vicepræsident repræsenterer Maduro.
Det er mere det samme. Ja. Altså, som det blev sagt i Viscontis film, Leoparden. Alt skal laves om, for at alt kan forbi, som det er. Så der er ikke man er bare skuffet over den måde, som oppositionen er blevet lukket ud af det her spil på. Det er også derfor, at man kan sige, der har været begrænset trang til at gå ud og juble. Venezuelanerne sidder og undrer sig over, hvad det egentlig gik ud på, det her.
Lad os lige prøve at gå lidt tilbage. Altså, du har, ligesom Christian Anblad, I har dækket Venezuela i mange, mange år. Noget af det, vi har snakket om årene igennem, det har været regimets DNA. Hvad er det for noget? Det kommer fra Hugo Chavez, som aftageren fra Simón Bolívar, der var den store befrielseshelt for Latinamerika osv. Hvis du skal beskrive Chavez og dermed også Maduros politiske, ideologiske DNA, hvad har det så været i de mere end 20 år, de to har siddet ved magten? Først Chavez og så Maduro.
Chavez forsøgte at tage magten tidligt. Han kommer til på baggrund af det, man kalder El Caracazo, som var en protest mod stigende buspriser i 1989, der kostede næsten 3.000 mennesker livet. På den baggrund er det nemt at forstå, at folk var utilfredse med den gamle regering. Chavez var militærmand, prøvede et kup. Det lykkedes ham så først i 1999 at komme til magten på et program omkring social retfærdighed, fordi han stillede det enkle spørgsmål, som ingen regeringer før ham havde kunne svare på. Hvordan kan det være, at et land med verdens største oliereserver og på det tidspunkt knap 20 millioner indbyggere, at der så stadigvæk var udbredt fattigdom, der var sult, der var analfabetisme, der var store problemer med sundhedssystemet. Det var det, der bar ham ind. Men han havde brug for en allieret her, og det blev så Cuba, så hvor han
bygde. Så cubanerne har i alle disse år været en vigtig del af sikkerhedsapparatet, og men vel også det ideologiske apparat.
Meget det ideologiske. Fidel Castro var som en farfigur for Hugo Chavez, og den ideolog, der inspirerede ham mindst lige så meget som Simón Bolívar. Og det vil sige, at den måde, som han har opbygget det statslige apparat i Venezuela på, er efter kubansk forbillede. Man har nærmest en central komité i Socialistpartiet. Man prøver at foregive, at der er et parlament, der har reelle funktioner, men al magt er koncentreret omkring præsidentposten og hans nærmeste. Og så laver man et indenrigsministerium, og herhjemme der er et indenrigsministerium. Det er noget, vi betragter som en relativt harmløs organisation. Men i Cuba og Venezuela, der er det dem, der står for den interne sikkerhedsapparat, og som jo simpelthen er en omfattende spionbevægelse. Og ud over det, så kom der så genopfandt en bevægelse, de her kollektiver, som Christian nævnte, som var opstået i 60'erne, som sådan en byggerillerbevægelse. De bliver involveret også i de fattige kvarterer. Man tager simpelthen unge mænd og siger, I kan få nogle våben, I kan få noget smart tøj, I kan få nogle motorcykler mod, I patruljerer og håndhæver Socialistpartiets dagsorden. Og de er kontrolleret af Indenrigsministeriet, og det er det, der gør, at Indenrigsministeren i dag også er en mand, man skal regne med.
Men Jørgen, hvor er det, det går gennem? Altså, Chavez dør af cancer, så udpeger han Maduro som sin leder. Er det under Maduro, det for alvor går galt?
Jamen,
eller var det var begyndt at gå galt under Chavez allerede?
Ja, altså, det handler om oliepriserne. Da Chavez kommer til, der kostede en tønde olie omkring $8, og få år efter, der kostede den over $140, det vil sige, han havde masser af penge at gøre godt med til alle de sociale programmer, og som var det, der sikrede ham folkelig popularitet. Ikke? Altså, folk fik for første gang kloakker, folk fik for første gang offentlig transport, der blev bygget skoler og sundhedsklinikker. med kubansk personale, og det vil sige, at de fattige kunne se, de fik rent faktisk noget, og det kunne lade sig gøre med de høje oliepriser. De er begyndt at falde under Chavez, og er så fortsat med at falde under under Maduro. Og jeg tjekkede, den seneste oliepris, jeg tjekkede, det var så $57 ja. På en tønde i går. Og det vil sige, det er jo væsentligt under det, som, ja. Som Chavez han havde at gøre godt med.
Og med det, under Maduro, det er der, vi hører, han står nu anklaget for blandt andet narkoterror og kriminalitet osv. Det er under Maduro, det for alvor bryder sammen.
Ja, det må man sige. Men en anden ting, som fører til den, hvad skal man sige, sammenkobling eller sammensmætning mellem det venezuelanske militær og narkokartellerne er jo, at der bliver fredsaftaler i nabolandet Colombia. Og det betyder, at de guerillabevægelser, som stadigvæk har været involveret i narko, i kokainsmugling i Colombia, de trækker nærmere på Venezuela, og de får frit lejde ved at rykke ind på den venezuelanske side af grænsen. Og så begynder korrupte militærfolk i Venezuela at engagere sig i det her arbejde, og nu er den største colombianske guerillabevægelse FARC blev afvæbnet, og der er opstået tomrum, som er blevet udnyttet i dels i Venezuela, men meget mere markant i Ecuador, hvad besynderligt nok er gået Trumps næse forbi.
Lad mig så vende tilbage til Isabella igen, fordi jeg spurgte hende, som vi jo har talt med tidligere, hvordan hun ser på det faktum, at oppositionslederen Marina Corina Machados, hendes rolle, og fordi Trump har ignoreret hende og den opposition, der jo vandt valget i 2024.
Lige nu får hun en rolle. Altså, det ser ud som om, at hun står i venteposition. Altså, Trump har sagt, at hun ikke er klar endnu. Men vi ved ikke, om det er, fordi stadigvæk sidder i Venezuela den fra den gamle regering, eller den fra regeringen.
Ja.
Og som det ser ud nu, så er det ikke en god idé, hun kommer tilbage. Fordi hendes liv kan være i fare.
Hendes liv kan være i fare. Altså et Venezuela, der på trods af, at Trump siger, at nu styrer amerikanerne Venezuela, så er det stadigvæk et land i kaos. Og inden vi nu går videre og tager fat på, hvad er det, der bevæger Trump og konsekvenserne af det her, så lad mig lige fortælle igen, hvem mine gæster her i dagens Verden ifølge Gram er. Det er Christian Almblad, siden 2014, DR's Sydamerika-korrespondent med base i Florianopolis i det sydlige Brasilien. Og det er derfra, du dækker sydamerikansk kultur, økonomi, politik og kontinentets rolle i international politik, herunder forholdet til USA. Jørgen Laurvig, journalist med speciale i Latinamerika, i Cuba og Spanien. Du er forfatter til flere bøger om emnet. Tidligere har du været journalist, blandt andet her i DR Nyheder, på Horisont og på TV-avisen. Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent for DR. Du er tilbage i USA efter at være korrespondent i 2001-5, og tidligere så har du altså jo også været vært på TV-avisen. Du har boet flere steder i udlandet. Nu er du som sagt tilbage som korrespondent i Washington. Det var en Trump på slap line efter aktionen i Venezuela. Han har gennemført det, han netop var gået til valg på ikke at gennemføre, nemlig at intervenere ude i verden, som hans magabevægelse i den grad har været imod. Der er vrede og begejstring blandt hans egne republikanere. Prøv en gang at høre senator Lindsey Graham fra South Carolina.
You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns.
Vent og se med Cuba. Cuba er et kommunistisk diktatur, der dræber præster og nonner. De udnytter deres eget folk, deres dage er talte. Vi kommer til at vågne en dag, forhåbentlig i 2026. Og i vores baghave vil der være allierede lande, der vil handle med USA. Ikke narkoterroristiske diktatorer, der dræber amerikanere. I dag er en rigtig stor dag, sagde altså den republikanske senator Lindsey Graham. Lad mig gå til den anden side, til kritikerne. Til Marjorie Taylor Greene, der indtil for ikke mange måneder siden var en af Trumps mest begejstrede tilhængere. Så brød hun med ham. Nu kalder Trump hende Marjorie Traitor Greene. I søndags protesterede hun over hans aktion mod Venezuela natten til lørdag.
And I want to see domestic priorities that put Americans first.
Jeg vil se indenrigspolitiske prioriteter, som sætter amerikanerne først, når det kommer til sundhed. Sundhedsforsikringer er for dyre. Bilforsikringer, boligforsikringer. Det er emner, der er vigtige for amerikanerne. Vi regner ikke Venezuela for vores nabolag. Vores nabolag er lige her i USA's 50 stater, ikke den sydlige halvkugle. Kim Bildsøe Lassen, hvorfor har Trump i den grad skiftet fra sin indenrigspolitiske dagsorden til at føre en udenrigspolitik, ingen har set i de sidste årtier?
Jamen, det handler jo blandt andet om, at han kan se, at der er nogle fordele i det. Altså, det her med Venezuela, det er også noget, han er blevet presset til i høj grad af republikanere, som bor i Florida. Hans udenrigsminister Marco Rubio har i meget lang tid været fortaler for, at man skulle gøre noget dramatisk for det område, fordi det udgør en del af USA's direkte interesser. Og så, som Trump selv siger, altså hele den narkokriminalitet og den den mængde narkotika, som kommer ind i USA derfra, udgør jo en sundhedsrisiko, så det er derfor, han siger, at det er derfor, jeg gør det. Og det er også det, når du spørger hans tilhængere. Jeg var sammen med en hel del MAGA-folk i går her i Washington, som alle sammen sagde, ja, vi er med, fordi det her, det var jo en direkte trussel mod os. Og på den måde er Trump jo i stand til sådan på overbevisende manér over for sine egne støtter. Dem, der støtter ham trofast, når han siger det, så stoler de egentlig nok på, at han har ret.
Men hvad er der så blevet af hans hjemlige dagsorden, debatten om affordability, om amerikanerens købekraft? Der siger han, at dem, der klager over købekraften, at det er fake news. Der er folk, der taler om, at han har svigtet America Great Again osv. Hvad svarer han så?
Jamen for det første siger han jo, at hele det her er løgn. At han har jo gjort USA til et helt fantastisk sted. Han siger selv, det er the hottest country right now. Altså, det er det varmeste land, eller det land, der er allermest begejstring for. Han siger, før var vi et dødt land, og vi var gået under, hvis ikke jeg var kommet til. Jeg er faktisk temmelig overbevist om, at han selv synes, det går rigtig godt. Og når han sidder og kigger på de tal, han går meget op i, altså aktiekurser osv., så går det jo rigtig godt. Det, der er den store udfordring, det er præcis som du siger, at der sidder rigtig mange amerikanere rundt om i landet og kigger på deres personlige økonomi og tænker, jamen det går bare ikke særlig godt for mig. Og det er jo det, der er den store udfordring, og det er også grunden til, at man begynder at høre nogle kritiske røster fra andre republikanere. Ikke voldsomme røster, ikke massive røster, men i modsætning til tidligere, hvor der slet ikke var noget, så begynder der at være nogen, der siger, at vi har altså et midtvejsvalg, der kommer i november, og det skal vi på en eller anden måde have styr på, fordi ellers så får vi et problem. Og det var meget tankevækkende i går, hvor Trump også havde samlet alle de her kongresmedlemmer, republikanske kongresmedlemmer, hvor han sagde til dem, husk nu, det I skal sige igen og igen, det er, at det lykkedes også at lukke grænserne. Altså stoppe indvandringen, det er en af vores allerstørste sejre. Og det er noget, vi kommer til at høre igen og igen, fordi det er et af de områder, hvor det jo virkelig er lykkedes for ham at få gennemført den dagsorden, som betød meget for den amerikanske befolkning i valgkampen, og som også har været meget tydeligt Trump-afsæt eller aftryk.
Men Kim, så har man samtidig en som hans allernærmeste rådgiver, der hedder Stephen Miller, der nu udtaler, at verden skal styres med magt. Hvad er det, der ligesom går gennem hovedet på sådan en som ham?
Jamen, Stephen Wilmer er jo et udtryk for det, der også findes i Trumps magtbevægelse. Den her fornemmelse af, at USA er verdens klart største, stærkeste land, og det skal man bruge til at styre verden på en måde, så det passer til USA. Jeg møder meget tit folk, der siger, jamen, når folk taler, eller når amerikanerne stiller spørgsmålstegn ved FN, ved internationale organisationer, hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi de i høj grad ser de her organisationer som nogen, der begrænser USA's naturlige magt. Det er også derfor, at når de siger, jamen hvad med Grønland og så videre, så siger de, jamen alle vil da gerne være amerikanere.
Det kommer vi tilbage til, Kim.
når jeg spørger om det her, så er det jo fordi, der er sådan en grundlæggende idé om, at USA er noget helt særligt, og vi er de stærkeste, vi er de rigeste, så derfor vores naturlige magt skal selvfølgelig hældes ud over alle andre, Og det vil i øvrigt også være til glæde for alle andre, lyder det jo ofte, når man spørger dem.
Og Christian Anblad, en af de ting, som Trump nu gør i forbindelse med det, han har gjort i Venezuela, det er at sige, at Venezuelas olie er altså også vores olie. Og han har netop meddelt her i det forløbne døgn, at amerikanerne vil beslaglægge mellem 30 og 50 millioner tønder, og det er en værdi af knap 3 milliarder dollar. Hvilken tilstand ved du, hvad ved du om den venezuelanske olieindustri? Fordi det vi andre ved, det er, at det er en dårlig forfatning, og infrastrukturen er ødelagt.
Jamen det er det, og hvis man skal tage den gængse argumentation for folk i Venezuela, specielt folk, der godt kan lide Nicolas Maduro, så er det jo, at det slet ikke er hverken Maduro eller Chavez skyld, at det er gået så galt. Det er simpelthen, fordi amerikanerne har indført meget, meget hårde sanktioner på Venezuela, så det er et land, som har ligget økonomisk underdraget, fordi gringoerne fra nord ønskede det. Det er en fortælling, vi sagtens kan sætte spørgsmålstegn ved, men det er bare sådan, at ikke bare i Venezuela, også i resten af Latinamerika, der er der et ambivalent forhold til storebroren mod nord. Det er et land, som man sådan kulturelt stræber mod. Altså, kigger du på bilparken i Venezuela, så er det gamle amerikanske skolebusser, amerikanske biler, der kører rundt. Nationalsporten er baseball. Men samtidig, så hader man den amerikanske indflydelse i Venezuela, i Sydamerika. Og alt det her, det er ligesom op at vende nu, hvor at man så ser USA, som i gamle dage, havde han sagt, i 70'erne, i 80'erne, simpelthen går ind og blander sig så direkte, som man gør nu. Det er jo, altså, vi kan næsten ikke gentage det nok, det er meget, meget vildt, at USA går ind og henter en præsident i et stort sydamerikansk land og fører ham til New York, hvor han sidder i fængsel nu. Så det er et meget, meget ambivalent forhold, sydamerikanerne og venezuelanerne har til USA. Men man er slet ikke i tvivl om hernede, at meget af motivationen for Trump og USA til at gøre det her, det handler om olie, mineraler, ressourcer. Det er money talks.
Jørgen Laugvig, kan du se for dig en situation, hvor amerikanske firmaer rykker ind, skal begynde at renovere den ramponerede olieindustri, uden at blive beskyttet af amerikansk militær?
Jamen, de er der jo allerede. Chevron er til stede i Venezuela, jo, og har gennem alle årene produceret og eksporteret olie fra Venezuela. Mm. Da Chavez kom til magten, lavede han olieselskabet ud til en pengemaskine. Og det vil sige, at hans sociale programmer blev finansieret af olieimporten, eller eksporten. Og det fik de ledende ingeniører, alle dem, der vidste noget om olie i olieindustrien i Venezuela, til at forlade den til Colombia. Og det er derfor, at man har ikke vedligeholdt produktionsapparatet, man har ikke forsket i nye måder at raffinere olien på. Det er meget tung olie, man har i Venezuela, og derved er det forfaldet. Men altså, der blev så stillet nogle betingelser til de udenlandske firmaer, der opererede i Venezuela, hvor ConocoPhillips og Exxon fra USA valgte, og de vil ikke gå ind på de betingelser.
Og så er Chevron på vej ind igen.
De er på vej ind igen, men Chevron valgte altså at blive, og i går sendte Chevron 11 tankskibe til Venezuela for at hente olie. Så der har altså været en eller anden form for samhandel, og der har været en økonomisk sameksistens, som man bare ikke taler ret højt om i USA.
Men kan du se, med den politiske situation, der muligvis tegner sig i Venezuela, vi ved det jo ikke endnu, at amerikanerne kan agere uden amerikanske soldater til at beskytte de amerikanere, der måtte være?
Jamen, det kommer ind på, hvor langt man vil gå i Socialistpartiet i Venezuela for at få lov til at blive siddende ved magten, og hvor langt amerikanerne vil gå i deres tolerance af at have et de facto diktatur siddende i Caracas. Hvis de får lov til at blive siddende på magten, og den er jo meget cementeret med voldsmonopolet helt på partiets side, så kan, hvis de kan få lov til at blive siddende på den, og amerikanerne kan leve med det, og kan få nogle langsigtede garantier, så er der intet i vejen for, at Exxon og ConocoPhillips skal gøre det samme, som Chevron har gjort hele tiden.
Trump sagde tidligere i programmet her til morgen, at USA's kontrol over den vestlige halvkugle aldrig mere må komme i tvivl. Det har jo sendt dønninger ud over verdenssamfundet til Kina, til Latinamerika, til Europa og så selvfølgelig til Danmark og Grønland, fordi Trump ser Grønland som en afgørende strategisk prik i forsvaret af det amerikanske kontinent og som en del af den vestlige halvkugle. Så det er svært at tale om alt det, der er foregået de sidste dage, uden også at tage de vinkler med, der handler om blandt andet Danmark og Grønland, som handler om EU, som handler om NATO. Ole Ryborg, vi har Ole Ryborg med nu, og Ole, hvordan ser du de europæiske landes reaktion over for amerikanerne på det, der er sket i Venezuela, og kravet om kontrol af den vestlige halvkugle?
Jamen, man kan sige det lidt sådan, så det er, hvis du har en gammel skramlet bil, som er mere og mere ved at falde fra hinanden, og så prøver man med alt, hvad man kan, fra gaffatape til hvad ved jeg, til at prøve at holde sammen på det hele igen. Og det er jo i virkeligheden det, der er. Hvis der er noget, som de europæiske lande har elsket siden Berlinmurens fald og frem til i dag, det er, at man har opbygget et internationalt regelbaseret system, altså regler for handel, man har lavet klimaaftaler, man har lavet alt muligt, man har opstillet regler, og hvis der er noget, EU-landene er gode til, så er det operere i sådan noget, hvor man forhandler sig frem til nogle aftaler, og så holder man det. Og så kommer Donald Trump ind på scenen, og vender ryggen til alt, hvad der er regelbaseret, og siger, her er det amerikanerne, der bestemmer, og de gør, hvad der passer amerikanerne. Så det, der har været, skal man sige, Europas strategi frem til nu, har jo været at prøve at holde amerikanerne fast, eller inde på, eller undgå, at man opgiver det regelbaserede internationale samarbejde. Og hvis du kigger på reaktionerne efter det, der skete i Venezuela, det var jo, at man gjorde det klar fra Europas side, at jamen, Maduro var jo ikke en person, som man havde nogen som helst respekt for, eller synes var legitim, men det her med, at man bare går ind og fjerner en leder i et land, det var man til gengæld stærkt bekymret over. Og det er jo præcis den samme diskussion, vi har omkring Grønland, som er igen det samme. Altså, at der ville ikke være en diskussion, hvis vi troede, at amerikanerne ville holde sig til internationale regler.
Jeg skal jo lige huske at sige, at du er DR's EU- og NATO-korrespondent, hvis nogen skulle være i tvivl. Ser du et EU og NATO, der vil agere hårdhændet over for det, Trump gør nu?
Ikke i forhold til det, der sker i Venezuela. Det, som jeg er usikker på, det er, hvordan man vil reagere, hvis Trump gør noget uønsket i forhold til Grønland.
Hvad er perspektiverne?
Hvis man gør noget, som er imod rigsfællesskabets vilje, altså hvis man invaderer Grønland eksempelvis,
ja.
Og det, man har, er jo, man har jo ufatteligt mange redskaber i EU, ikke militært til at slå tilbage mod USA, men man har ufatteligt mange redskaber økonomisk til at ramme USA og Donald Trump i en sådan grad, så du vil virkelig, virkelig, virkelig kunne gøre ondt på USA, altså at ramme amerikansk finansielle sektor, ramme den amerikanske tech-sektor, ramme amerikansk landbrug, ramme amerikansk medicinalindustri. Du har masser af værktøjer,
men er der
som er forholdsvis let at sætte imod, men der er ikke den politiske vilje
frem til
i dag.
Det var netop mit spørgsmål.
Ja. Fordi gør du det, så har du også en gang for alle vendt ryggen til USA. Så har du erkendt, at det gamle system ikke fungerer. Og det er i virkeligheden også starten på enden til NATO-samarbejde. Så der er jo rigtig mange, der vil være bekymret for at gøre det. Også fordi, hvordan vil amerikanerne så reagere i forhold til Ukraine? Så jeg vil sige, man har alle værktøjerne til at slå til over for amerikanerne. Har man den politiske vilje, det er tvivlsom overfor.
Lad os lige gå på den anden side af Atlanten, Kim Bildsøe. Trump og Europa, hvordan ser Trump og Trumps stab på det Europa? Vi har jo hørt ham sige, at Europa er svagt og alt sådan noget, ikke? Men hvis nu de sætter sig ned og analyserer de ting, som Ole taler om, nemlig at EU har midlerne til det, handelsmæssige restriktioner, sanktioner over for tech-virksomheder og hvad ved jeg. Hvis de ser det, ser de så et Europa, der kan blive parat til at bruge de midler?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, de er fuldkommen overbeviste om, at de sagtens er i stand til at håndtere Europa. Altså, de opfatter ikke Europa som nogen særlig stærk, sammentømret flok. Og det er jo klart, at de har jo selvfølgelig prøvet endnu i højere grad, altså det har jo ikke været nogen hemmelighed, at Trump for eksempel synes, at EU er en dårlig idé, og det gør han jo blandt andet ikke, fordi at det ville være meget nemmere for ham, hvis han kunne forhandle med alle de europæiske lande enkeltvis, hvis Danmark ikke havde EU i ryggen, eller, så er det klart, at så var det en helt anden snak. Mm. Men der er bare ikke en særlig stor respekt for det europæiske system. Der er ikke en særlig stor respekt for det, Europa bringer til bordet. Og meget af det, som vi jo synes er vigtigt, at vi kan i Europa, noget af det, som Ola er inde på, det regelbaserede, og strukturerne, også kulturen, historien, det er ikke ord, som betyder særlig meget i den nuværende amerikanske regering.
Lad mig så lige vende tilbage til det, der har udspillet sig de sidste par døgn, Kim, i Washington. Altså for mig at se, så er der en situation, hvor der ikke er fodslag og enighed blandt republikanerne. Vi har på den ene side talskvinden i Det Hvide Hus, der er ude og sige, at militær magt, hvis man skal have Grønland, kan komme på tale. Man vil ikke udelukke, at der kan blive tale om, at USA vil bruge militær magt for at tage Grønland. Så har man Marco Rubio, udenrigsministeren. Han er ude, som også er national sikkerhedsrådgiver, han er ude at sige, at nej, det er ikke sådan. Det, der er tale om, det er, at Trump vil købe Grønland. Så har man lederne i senatet, blandt andet senator Thune, der er ude at sige, at der bliver ikke tale om, at der kommer nogen konflikt, og i den grad sådan som amerikanerne, sådan som Trump, vil overtage Grønland. Så der er ligesom nogle forskellige fløje, der i de sidste døgn på baggrund af, hvad der er sket, skærer igennem den rus, som man måske kan forestille sig er i Trump-administrationen, og siger, nu tager vi det roligt, vi skal ikke op og slås med en NATO-allieret. Hvordan lyder den udlægning?
Jamen, den lyder jo rimelig nok, Steffen. Det, der jo bare er sagen, det er, at for det første synes jeg, at man skal huske, at det har altid været amerikansk politik at sige, at man ikke udelukker brugen af militær magt.
Også overfor allierede?
Jamen, det har det.
Det har vi ikke oplevet før, vel?
Nej, det har jo ikke været nødvendigt at gøre det, men det er jo, fordi man er i den her særlige situation. Men det er bare for at sige, jeg tror ikke på noget som helst tidspunkt, der har været seriøse planer om, at man var i gang med at sende fly på vingerne, som skulle mod Nuuk. Altså, det er jo ikke der, vi er lige nu. Og i virkeligheden tror jeg, at når det handler om den situation, så er der ikke sket så meget i løbet af det her år, og det er jo også derfor, at Donald Trump gerne vil have fart på den her proces. Der er ikke særlig mange, der forestiller sig, at der skal en militær intervention til, eller at man sætter det amerikanske militær ind. Det er også det, den franske udenrigsminister har lige været ude at sige, han har haft en snak med Marco Rubio her til i dag, og han udelukker brugen af militær magt. Ja. Men man skal bare også huske på, at der kan godt være republikansk uenighed, og der kan godt være manglende fodslag, men der er en mand, der bestemmer i USA lige i øjeblikket, og det er Donald Trump. Og den her Grønlandsting er meget drevet af præsidenten selv. Altså alle dem, jeg taler med, de siger, jamen det er i virkeligheden ham, der igen og igen bringer det her op og vil have det på dagsordenen. Og det var derfor, han indkaldte sine folk i går og sagde til dem, hvad er vores proces lige nu? Hvor er vi henne? Hvordan får vi sat gang i den her diskussion? Hvordan får vi sat gang i den her idé om, hvad det er, der skal ske med Grønland? Og så kom der jo altså også en meddelelse, som jeg synes, man skal lægge lidt mærke til. Han siger, at det skal ske i den her præsidentperiode. Det var det, man sagde i går. Altså det vil sige inden for de næste 3 år.
Lad os gå et andet sted hen. Lad os gå til Philip Rowan, vores korrespondent i Asien og i Kina, der er med os nu fra Shanghai. De kinesiske myndigheder har jo, udenrigsministeriet har udsendt en alvorlig bandbulle mod Trump og USA på baggrund af det, der er sket i Venezuela. Philip, hvad har Kinas forhold været? Hvad er Kinas forhold til det Venezuela, der eksisterede indtil fredag aften?
Således at det kinesiske kommunistparti havde faktisk et rigtig godt forhold til Hugo Chavez. De investerede, eller ikke investerede, de gav en del teknologi til Venezuela, blandt andet hjalp dem med deres rumprogram og så videre. Man havde for nylig i 2023 eleveret forholdet til at være et alt slags værd partnerskab, hvilket er ret højt inden for kinesisk diplomati. Så man har haft en god allieret i Venezuela, ikke allieret som vi kender det, men en god ven i Venezuela, som har stemt med en i FN og så videre. Så det er den ene del af forholdet. Den anden del af forholdet har været kinesiske investeringer, kinesiske virksomheder. De har skyet Venezuela som pesten det sidste årti. De kan ikke se idéer der, de kan ikke se muligheder der, og de har i stedet for gået over til at investere i resten af Latinamerika, altså Brasilien, Argentina, Peru osv. Det er der, de ser muligheder. Så de er bekymrede lige nu for, hvad det her nye Donald Trump-doktrin betyder for Latinamerika, og hvad det betyder for deres investeringer og forretningsidéer i Latinamerika.
Så kan kidnapningen eller bortførelsen af Maduro, gavner det Beijing på nogen måde? Fordi det er, som sagt, som du selv er inde på, det er jo en gammel allieret, der pludselig bliver fjernet.
Ja, det gavner dem på den måde, at de kan bruge det til at minde resten af verden om, at USA er en global paria, der på ingen måde er til at stole på. Det har man brugt en del energi på de sidste 10 år på at fortælle verden, og verden har egentlig ikke været så lydhør, før Trump kom til magten igen. Men nu om dagen, når man læser kinesiske statsmedier, så hver eneste bambule, de sender afsted mod USA, den er fuldt op med, at, og det er øvrigt også det, resten af verden mener. Så der får man lidt cadeau og måske nogle venner ude i verden, føler man selv. Mm.
Der er jo blevet spekuleret i den situation, der hedder, at hvis amerikanerne kan gøre sådan, som de gør, så er der ikke nogen, der kan komme og kritisere kineserne, hvis de skulle gøre noget, der minder om det i forhold til Taiwan. Bliver det italesat i Kina?
På ingen måde. På ingen måde, altså, og jeg har også svært ved at se det, altså Beijing er jo ikke synderligt interesseret i at kidnappe Lai Ching-te, den taiwanske præsident. Okay. Altså de er ude på at få hele territoriet Taiwan og gøre alle taiwanerne til kinesere. Når du taler om det her med kinesiske diplomater, så siger de, det har intet med Kina at gøre, den her sag har ikke noget med Kina at gøre, og det siger de hver gang, der sker noget i verden, og folk begynder at kommentere på, at hov, det kan være, at det her har en parallel til Taiwan. Kina har sin egen tidslinje for Taiwan, det er en som Xi Jinping, og måske et par af hans kammerchukker, de kender, men der er stort set ikke andre, der har god indsigt i det. Og fordi USA ligger og leger helikopterputten-take i Sydamerika, så får det ikke Kina til at rykke ved den tidslinje. Den er relativt lang, vi kigger ind i et par årtier, men det kommer til at ske, vi ved bare ikke hvornår.
Du var inde på for et øjeblik siden, at det kineserne satser på i øjeblikket, det er udvikling i Latinamerika. Kan den måde, Trump fører politik på, når det handler om den vestlige halvkugle, kan det genere kineserne?
I den grad. Altså, de er virkelig bekymrede nu. Både private kinesiske virksomheder, som har lagt store summer i Sydamerika på at udvikle markeder, på at lave investeringer, altså i alt for råvarer, men også bare sådan købermarkeder. Altså, BYD har lige åbnet en stor fabrik i Brasilien, som faktisk har åbnet en gammel Ford-fabrik, tror jeg faktisk, det var. Så det er jo den måde, at de har forsøgt at skabe sig et marked der. Og det er jo bekymrende, hvis USA, som vi hørte det, Trump og Rubio siger nu, at Kina skal ikke begynde at danse tango i deres baghave, så bliver det en risiko både for kinesiske private investeringer, men også sådan for det projekt, Kommunistpartiet har med at få gode venner i den del af verden. Ja.
Og lad mig så gå tilbage til dig, Christian Almblad, fordi et er at sidde på grænsen til Venezuela og følge, hvad der sker inde i Venezuela, men du har jo også et kontinent, der har en historie, hvor man virkelig har det rigtig, rigtig skidt med amerikanske interventioner, kringgående kommer nordfra og bestemmer alt, hvad der sker her. Hvordan de mange lande, der er på det latinamerikanske kontinent, i Centralamerika, hvordan agerer de og reagerer de på det, der er sket i Venezuela?
Jamen, altså, der er jo ikke ret mange procent hernede, der har siddet og hæppet på Maduro, eller synes, at det er en helt forfærdelig ting, at han er væk. Tværtimod, det er der langt flere latinamerikanere, der støtter en modsat. Ja. Men man bryder sig bestemt ikke på måden, at det skete på. og man er bekymret for de toner, der kommer fra, fra Washington. Pludselig gælder det også Colombia, og så er det Mexico, og i det hele taget har Trump jo det seneste år demonstreret, at han er klar på at blande sig i hvad som helst i interne forhold hernede. Så der er der en kæmpe bekymring for. Og en ting, som jeg tror, måske Washington, jeg ved ikke, om jeg siger, forregner sig lidt, men i forhold til det, som Philip siger, at det jo generelt har været opfattet sådan, i hvert fald i USA, at Latinamerika var USA's baghave, så vil jeg sige, at de sidste år, når jeg kigger med mine egne øjne hernede, så er det jo lige så høj grad Kinas drivhus. Ja. Altså, det er for lang tid siden, mange af de store lande har mere handel med Kina end USA. Så kineserne er ikke, det er ikke det gamle med, at kineserne kommer. Nej, kineserne er her. Og det har jo også været en del af motivationen for Trump til at gøre de her ting. Det er også i det store globale billede en kamp om, er det Kina eller USA, der skal bestemme fremover. Og der har Trump selvfølgelig tænkt sig, at det America great again. Ja.
Ja. Hvilke midler har man i de latinamerikanske lande, der i den grad har satset voldsomt meget på, blandt andet råvareeksport til Kina? Hvad har de at modstå amerikanerne med?
Ikke så forfærdeligt meget andet, end at man jo for eksempel kan lave partnerskaber med andre. Vi har set en næsten godkendt frihandelsaftale med Europa. Vi venter stadigvæk på, at blandt andet Frankrig siger ja, men den har jo været lang tid undervejs. Kommer den, så er det jo et nyt partnerskab. Man har BRICS-samarbejdet, hvor Brasilien arbejder sammen med Rusland og Kina blandt andet. Så man kigger sig jo om efter nye partnere, og vi ved blandt andet Brasiliens præsident Lula meget gerne ser det her, som lidt misvisende bliver kaldt det globale syd, vokse sig stort. Man vil gerne se, at USA's rolle, om ikke forsvinder, men i hvert fald bliver mindre, end den traditionelt har været.
Jørgen Laugvig, der bliver jo spekuleret i, om hvorvidt amerikanerne kunne drømme om at foretage en militæraktion over for Cuba. Så siger amerikanerne, det er ikke nødvendigt, fordi Cuba vil bryde sammen under sin egen økonomiske derut, inden der går ret lang tid alligevel. Hvad kan der komme til at ske i Cuba nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi den kubanske økonomi er allerede stort set i frit fald. Ja. Og mere end 2 millioner, flere end 2 millioner kubanere har forladt øen de seneste 4 år. Den største exodus nogensinde. Men der mangler penge, og der mangler energi, og det er i virkeligheden det, der er det største problem for kubanerne, det er, selvom man får olie fra Rusland og Mexico, så er det overhovedet, kan der aldrig blive nok til at erstatte det, der kommer fra Venezuela. Men i det her spil med internationale partnere, vi snakker om, der glemmer vi lidt, at Rusland er jo også en stor samhandelspartner for Venezuela, og det venezuelanske militær er udrustet af russerne. De har haft fælles flådeøvelser. Så en joker i hele det her spil kan jo være, om Putin vil se det som sin mulighed for at spille lidt med musklerne og fastholde sit samarbejde med Venezuela. Jeg ved ikke, hvad amerikanerne de har overvejet at gøre der.
Og lad os så her til allersidst, Kim, lige vende tilbage til spørgsmålet om Grønland. Der er mange, mange usikre faktorer i det, der foregår i Venezuela, i det, der foregår i Latinamerika, og så i det, der foregår omkring Grønland. Hvad ser du, der kommer til at ske nu i hele denne debat om Grønland?
Der kommer til at være en forstærket diskussion i USA af, hvordan man ser det her. Der kommer til at være nogle måske forøgede også diskussioner med Grønland og med Danmark. Nu har den danske udenrigsminister og den grønlandske udenrigsminister jo bedt om et møde med Marco Rubio. Det er jeg svært ved at se, han skal sige nej til. Lige hvornår det sker, det ved jeg ikke. Men jeg tror, der kommer til at være et forøget tryk på at finde nogle modeller til at arbejde videre med. Og hvordan de modeller så kommer til at se ud, jamen det må vi jo prøve at se. Men det er bare helt sikkert, at det her er, for nu at citere Det Hvide Hus fra i går, det her er ikke et problem, der forsvinder. Og det er ikke en idé, der forsvinder. Amerikanerne har en klar idé om, at det er nødvendigt for den strategiske sikkerhed for USA, at man får større kontrol med Grønland. Og så kan der godt være en republikansk uenighed, der kan godt være uenighed om, hvordan det skal gøres, men at det skal gøres, det er der en meget klar idé om i Det Hvide Hus, og den kommer man til at følge og der forfølge, og derfor vil der være et forøget pres på både Danmark og Grønland i den kommende periode.
Og Christian Almblad her ganske kort til sidst. Det, der sker nu i Venezuela, hvad er det begyndelsen til? Hvor bevæger det sig hen? Og du har ikke ret mange sekunder.
Det er begyndelsen til et nyt Venezuela, men det ser bare ud som om, at vejen hen til det her nye Venezuela er ret lang og kompliceret. Det var ikke nok bare, at Maduro forsvandt. Der skal et nyt styre ind, hvis man for alvor vil snakke om et nyt Venezuela.
Og et nyt styre ind, og det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på endnu i hvert fald, at det kommer. Det var dagens Verden ifølge Gram efter nogle kaotiske internationale døgn. Tak til mine gæster Christian Almblad, Kim Bildsøe, Jørgen Laurvig, og så havde vi Ole Ryborg og Philip Rowan med også til at tale om, hvad der nu sker. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.